Hello, Boo.
Nossa programma.
Alustame oma programmiga ja mul on hea meel teile kallid kuulajad tutvustada meie tänast saatekülalist, vanemvaimuliku isa Igor Prekupit Eesti õigeusu kirikust Moskva patriarhaadi alluvusega. Tere tulemast! Mulle oli see muidugi pettumus, et te ei olegi pereraadios minu külalisena esimest korda, vaid et te ütlete, et kuskil 10 aastat tagasi olete juba pereraadiot külastanud. Teeme siis algust tänase saatega ja meie tänane teema on õigeusk ja räägime siis Moskva alluvusega Paldiski õigeusu koguduse vaimulikuga ja kuidas on kiriku nimi siis, kus te teenite? See on Püha Sergi Radonesi kirik. Eesti õigeusu kirik Moskva alluvusega. Ma vaatan teie peale ja minu jaoks olete sümpaatne, ma ei varja seda, aga te ei ole üldse sarnane
terrorist.
Te ei ole mind näinud musta baretiga. Aga kui vaadata teie silmi ja muide, mul on terrorismiga otsene kogemus. Ma mäletan täpselt, see oli kas 2001 või 2002, kui ma juhtisin olema novembri kuus Moskvas ja vahetult peale terrorisündmusei kuullaagrite tehase klubis, kus etendati näidendit Nordost. Ma tuletan kuulajatele meelde, et seal klubis toimus terroriakt ja moslemi terroristid tulid sisse ja võtsid minu mälu järgi kuskil 140 inimest pantvangi ja mina juhtusin sinna järgmine päev peale neid sündmusi, kui see kriis oli lahenenud. Ja ma nägin kõike, kus see oli aset leidnud. Ma nägin improviseeritud WC-d teatrilaval, nägin kuuli auke seinas, kuulsin pealtnägijate käest, mis seal juhtus, Administratsioon jutustas sellest ja kõike seda arvesse võttes mul on täiesti õigus öelda, et te ei ole terroristi moodi. Sarnane või mitte, väga raske öelda, aga võin teile kinnitada, et ma tõesti terrorist ei ole. No mina ju usun teid, aga Eesti siseministeeriumi avaldus 11. aprillist, citeerin, Ministeerium kutsus üles parlamenti, et kuulutada Vene õigeusu kirik terroristlikuks organisatsiooniks. Nad on hiljem seda seisukohta korrigeerinud. See avaldus Riigikogule oli palju pehmem. No, ütleme nii, hea küll. Aga 17. aprill Euroopa Nõukogu parlamentaarne assamblee võttis vastu resolutsiooni, milles kutsub üles kõiki maailma riike suhtuma Vene õigeusu kirikusse kui sõja kurjategijatesse. Kas olete sellega kursis? Jaa, aga see pole päris nii. Ma arvan, et see ei ole küllalt täpselt väljendatud. Nad ei pea silmas kõiki kohalike kirikuid. Aga panid rõhku rohkem kiriku juhtkonnas sellele osale, kes toetab sõda ja innustab selleks sõdureid. Ja mulle tundub, et see on veel meie teoloogide tegemata töö, kes ei seletanud küllalt selgelt ühiskonnale, mis toimub. Ma mõtlen ühiskonda, kes ei kuulu kirikusse.
часто недостаточно стабильно.
Mida endast üldse kujutab kirik? Tavaliselt kirikul mõistetakse vaimulike või mis veel hullem kõrget kiriku juhtkonda, aga tegelikult kirik on jumalik inimlik organism, see on ühiskond, mis ühendab kõiki inimesi, kes usuvad Jeesusesse
Kristusesse.
Tšerkov
eta ljudida. Kirik on siis inimesed,
jah?
Ja tõepoolest, kirik on inimesed, keda juhib Jeesus Kristus. Tema on kiriku pea ja need ei ole kaugeltki terroristid ega sõjakurjategijad. Inimesed on erinevad. Nende hulgas võib ka olla terroriste. Kui võtame aluseks sündmused Ukrainas, siis teame, et vaimulike hulgas leidus inimesi, kes suunasid näiteks lahingus kahurituld, aga arvestades neid miljoneid, kelles seisab koos Ukraina õigeusu kirik, siis otseselt sõjategevuses oseles mikroskoopiline osa kiriku liikmetest. Ja need, kes tahavad hävitada Ukraina õigeusu kirikut, fokusseerivad loomulikult oma tähelepanu neile, nii nagu nemad olekski Ukraina kiriku tooniandev osa. Ühesõnaga, nagu see vähemus oleks tooniandev osa. Selline propaganda töötab, sest inimesed kahjuks kiirustavad üldistama. Mul on küsimus. Palju on üldse vene õigeusklike? Ma ei mõtle ainult Eestis. Te peate silmas siis kogu Moskva patriarhaadis, mis asub ka erinevates maades. Ei ütleme Venema. Väga raske öelda.
80 miljonov.
80 miljonit. Kardan valetada, siin peab ka arvestama asjaolusid. Neid on tõesti palju, aga kui arvestada inimestega, kes ka elavad ristiusu järgi, võtavad osa näiteks armulauast, käivad regulaarselt pihil, siis ei ole see sugugi 80 miljonit. See ei ole suur protsent.
Või tsesnud selavek.
Isa Preekup, te olete aus mees, väga rõõmustav.
Vabandagi,
aga mida ma siis üldse kirikus teen? Saame siis lähemalt tuttavaks. Te ei sündinud ju Eestis. Ma olen pärit Kissinjovist. See on Moldavias, eks ole? Jah, ma tulin siia 1980. aastal, et astuda tookordsesse Eesti kunstiinstituuti. Nüüd on see kunstiakadeemia. Ma astusin graafika erialasse.
Graafiku, et see flagman.
Graafikasse, see on ju eliit
teadus.
Ja ma oma tagasihoidlikusega ei hakanud täpsustama. Kõige tugevam graafika koolkond, teaduskond oligi Nõukogude Liidus Tallinnas. Ja põhiliselt tänu kateedri juhatajale Paul Luhteinale.
Või
ja teabeelendusete siin Eesti naisega, kas lapsi on loomulikult? Mis rahvusest on teie lapsed? Meie lapsed emakesega on loomulikult eestlased ja mitte ainult keele poolest, vaid ka mentaliteedi poolest. Nad räägivad inglise keelt kaugelt paremini kui vene keelt.
По-русски они говорят так, через пень-колоду. По-английски они говорят лучше.
Отец Игор, по внешности совсем не похож.
Aga isa Igor, välimuse poolest ei ole üldse venelase moodi. Ma olen Moldaavia juud. Vana isa on moldaavlane ja ülejäänud, aga on kõik juudid. Kas ema on juuditav? Ta on mõtteviisi poolest moldaavlane, aga mis rahvusest teie ema on? No ta on passi järgi moldaavlane, kõik on õige, aga rahvusest ta on juuditav. Isa Igor, te tuletate mulle meelde jääkaru Afrikas. Kas teate, miks? Aiman. Juud õigeusu kirikus, õudust äratvad pogromid Venemaal 20. sajandi alguses ja muide, mitte ainult Venemaal ka Kissinjovis. Peaingel Mikaeli Liit, must vennaskond, kes hävitasid juute. Ma tahaksin täpsustada, mitte ainult Venemaal, vaid nii öelda kõikides juudi reservaatides, nii Ukrainas kui Venemaal. Juutidel ei olnud ju lubatud kõikel asuda. Juudil ei olnud võimalik astuda ülikooli. Ta pidi elama juudile ette nähtud kohtades ja olid tõelised piirangud. Kes hiilis neist piirangutest kavalusega mööda, kellel oli teeneid riigi ees, see oli väga erinev. Aga paljud läksid Ameerikasse. Aga ma olen imestanud, kas olete selle kõik andeks annud, mis kurja tehti teile juutidele Kisinjovis ja nüüd juut Vene õigeusu kirikus. Selle pärast ma räägin, et olete nagu jääkaru Afrikas. Üldiselt see on hea küsimus. Kui ma vähe aaval hakkasin liikuma ristiusu suunas, siis see verine minevik ei stimuleerinud pehmelt öeldes vastu võtma ristiusku.
Конечно же не стимулировал, мягко говоря, к такому выбору.
Kas teil on valus, kui me ütleme seda teemat? No, ma ei saa öelda, et valus, aga see on väga õrn küsimus. Ma väga, väga läbimõeldult, ettevaatlikult valisin ristiusu. Ja ka sellepärast, et mitte reeta juhul, kui ma kohtan olukordi, mida ma ei tea ja ei oska seletada. Minu põhiline küsimus oli see, et kuidas Jumal lubas seda, et tema rahvas 2000 aasta jooksul, tõsi, mõningate vaheaegadega, sattus niisugusesse tagakiusu ja hävitamisesse. Mitte küll nii efektiivne tänu Jumalale, aga ikkagi hävitamisele. Ja kui ma olin enda sees selgusele jõudnud, siis ma suutsin üle lävepakku astuda ja ma valisin ristiusu. Ma arvan, et Issand ise hoidis mind tagasi tegemas seda otsustavat sammu. Sest ma tean näiteid, kui juudid tulid usule niisuguse vaimustusega, aga pärast puutusid kokku antisemitismiga kirikus ja pettudes läksid nad sealt kähku ära. See on usust ära taganemine. Palun selgitage mulle, milles seisab õigeus olemas. Ma otsin praegu sobivat näidet. Milline nimetus teile on rohkem meelt mööda? Kas teine maailmasõda või isamasõda?
Отечественное. Я объясню, почему.
Минуле изама
сюда. Оттуда будет пример.
Могу я сделать микс.
Вторая мировая – это более широкое понятие.
Понятно. Maailma sõda on palju laiem mõiste, aga isama sõda, see on sõda maailmasõja raamides. See on ajalooline sündmus, mis jättis väga sügava jälje inimestesse, kes elasid Nõukogude Liidu territooriumil. See ei tähenda seda, et mind ei puuduta nende rahvaste kannatused, kes ei kuulunud Nõukogude Liitu, kes ei elanud Nõukogude Liidu territooriumil või need, kes kannatasid Venemaa tegevuse tõttu, nagu näiteks Poola. See ei tähenda, et ma ei ela nendele kaasa.
Нет, почему же? Их боль близка.
Nende valu on mulle lähedane. Ma tulen teema juurde tagasi. Algab seda ja Stalin eemaldub valitsuse suvillasse Moskva lähedal ja ei vasta telefonikõnedele. Kedagi ta näha ei taha, teda nagu polekski. Ja siis Vorosilov, Mikojan, Beria külastavad teda seal lähedases suvilas ning peale seda pöördub suur juht ja õpetaja raadio esinemises rahva poole, kui mu mälu mind ei peta 3. juulil, sõnadega vennad ja õed. Seminaaris õpitud tarkus ei ostnudki mööda külgi maha. Ei, ma selgitan, mida ma mõtlen. 37. aasta kohutav terror. Kiusati taga kõiki usklikke. Olin Moskvas isakesest Denjaevi jutul Sakolnikis. Ja tema ütles, et 1300 vaimulikust jäi Stalini repressioonide käigus ellu vaid 10-15 inimest. Mis vennad ja õed, kuidas on võimalik teha koostööd Timukaga, kes neid on 10 aasta jooksul tapnud? Vennad ja õed, teie kui juudi päritolu inimene, selgitage palun, kuidas see on võimalik?
Slava Bogusto või evrei, või mõsed peid mõsed, et abes nii stoo, et ta takoja.
Viitele, люди соединились не с ним.
Inimesed ei ühinenud mitte Stalinega. Kuigi oli ka neid, kes hüüdsid loosinguid sa Stalina, et me oleme Stalinega. Aga inimesed ühinesid ühise vaenlase fašistliku Saksama vastu. Isegi Denikin, Nõukogude Liidu eriline vastane, isegi tema tuli eksiilist tagasi, et kaitsta kodumaad. Ükskõik kes, aga tema tuli ega sütinud soovis sõdida Stalini eest, vaid koduma
eest.
Aga ikkagi, miks Stalin pöördus kodanike poole kasutades kiriku väljendit vennad ja õed? Oli see teesklus? Või oli see südames siirat, ta kutsus Jumala nimel rahvast appi?
Я не могу залезть в душу.
Mul on raske võtta Stalini roll ja otsustada, kas ta mõtles tõsiselt või manipuleeris, aga olukorras, kus ta mõistis, et õige varsti võib ta osutada kaotajaks, ilmselt tal oli selge, et kaasata tuleb kõik ressursid riigis, seal hulgas ka usklikud ja muidugi siin oli ka manipuleerimise elemente.
Otec Igor, a možet byť teda gavarit pra pravoslavie.
Aga isak Igor, võibolla see räägibki õigeusust kui märter kirikust. Teha koostööd riigiga, Stalinega, kes sind tapab ja taga kiusab. Ja usklikud andsid kõik andeks. Me ju mäletame ilmselt ka 43. aastat 1943, kui Joosif Stalin taastas isegi õigeusu patriarhaadi. Ja see on väga hea, et te puudutasite aastat 1943. Teate, varem kui ma kuulsin mõnel poolharitud inimeselt, et Joosif Stalin taastas õigeusu kiriku,
Ну, это так, особенно не беспокоило, потому
küll.
Что мало ли что сболтнут.
Aga viimasel ajal, kui ma kuulen seda sama inimestelt, kes tunnevad ajalugu, siis mind tabab šok
täielik.
Sest midagi niisugust pole ju olnud.
Зафиксировал,
Stalin ei taastanud Vene õiguse kirikut, vaid lihtsalt 1943. aastal ta kehtestas uue meelsuse kiriku suhtes, mis algas koos sõja algusega ja hakati laagritest vabastama vaimulike, alustate jälle kaplani teenistusega, kui lõpetas ilmumise ajakiri usuvastane, väheaval anti Moskva patriarhaadile jälle võimalus asuda teenima rahvast ja vastu astuda okupatsioonile. Ja tuleb öelda, et patriarhi kandidaat metropoliit Sergi Starogorodski võttis selle suhtumise omaks juba sõja esimestest päevadest alates, ehk 2 nädalat varem, kui seda tegi Joosep Stalin. Ja patriarh tegi oma pöördumise kõikidele kogudustele üleskutsega asuda kaitsma kodumaad. On ju selge, et mehed olid okupeeritud ja üleskutse oli kõikidele kodudele Venemaal, et nad toetaksid igati sõdurit. Ja ta tegi seda üleskutset muidugi kaugelt enne kui Stalin.
Церков сделал это раньше, чем...
Kõik on selge. Kirik reageeris kiiremini, kui riik, võib
öelda.
Kirik tegi seda silmapilkselt, raksu pealt. Riik muidugi alustas sõjategevust, kulutas välja mobilisatsiooni, see on selge. See aga metropoliit kutsus rahvast üles kaugelt enne kui riit seda tegi, see on fakt. Ja muidugi võib vaadelda metropoliidi üleskutse kui lojaalsust Nõukogude liidu suhtes. aga see oli ikkagi hoopis midagi muud. Ta andis edasi seda, mida inimesed tundsid sõja suhtes, vallutaja suhtes. Muidugi ei esindanud ta kogu rahvast. Aga oli ju neid, kes lootsid Saksamaale, et kohe toob Saksamaa vabaduse ja ka neid oli Nõukogude Liidus, aga mitte nii palju ma mõtlen.
No, nii nastolko už mnogo. Особенно, когда
Aga eriti, kui tulid päevavalgele kuriteod, mida sooritsid Wehrmachti sõdurid või politsai, rääkimata SS-ist, nii sai üsna ruttu selgeks, et tegu pole kaugelt tegi sakslaste näol vabastajatega.
Igor, ja prosta ja iskal primer. No, ka kuju positsioos on nii majatravaslavi.
Ma ütlesin teile, et otsisin paraleeli Isama sõja näol kaasa ja sõjaga Ukrainas. Mis te arvate, kas see õnnestus? Kõik
tumati, et ta põl uspesni primär.
Muidugi mitte see ei olnud mingi näide, mida sa tõid. Isama sõda oli midagi muud, see oli 100% kaitse sõda. Ma ju räägin, et Isama sõda ja teine maailmasõda on kaks ise asja. Kuidas see maailmasõda üldse algas, see Poola jagamine, mine võtta kinni, kes seda üldse alustas.
Zõpka ja potsva.
See
on kõik on suhteline.
Землей плывет, а в монастыре братский хор поет.
Господи, помилуй.
Инок канонарх положил поклон, и тотчас за звон. Господи, помилуй. Господи, возвах, тенор возгласил, канонарху хор слаженно вторил. Образа, мантии, кресты, братья поет, грустный глаз шесты.
Господи, помилуй.
Странники стоят, молится народ. Русь еще жива, Русь еще поет.
Господи, помилуй.
Схимники в крестах, бороды как снег, потупив глаза. Святая петь, твой черед настал, молодой звонарь, пробуди простор, посильней удар. Братский хор умолк, снова перезвон, только слышно мне, как со всех сторон.
Господи,
elupuu .
hea küll , isa Igor , teie loal ma annaksin sõjale definitsiooni , toetudes Serbia Nikolai raamatule Piibel ja
sõda .
huvitav , kas te nõustute siin öelduga ?
sõda
on vältimatu tasu rahvastele rahuajal sooritatud ülekohtuste tegude eest ja mitte ainult rahvastele , vaid ka riikidele . Ma tahan öelda , et me sünnitame rahu ajal sõda , kui keegi isegi seal ei mõtle . Kas nõustate autoriga ? ei , saage aru , sellega saab nõustuda , kui see oleks öeldud omadele . No näiteks , kui pastor pöördub koguduse poole ja ütleb , et me saame karistada selle eest , mida me oleme ära teeninud , siis tal on moraalne õigus seda öelda . aga kui ta ütleb seda vaenlasele korrale kutsudes , et see on teile pattude eest , kahetsege , siis sõnad võivad olla isegi needsamad , aga tal pole seda õigust seda öelda . tuleb aru saada , et piiskop Nikolai räägib kui serblane ja kui kannatav pool , nagu pastor , kes kutsub omasid meeleparandusele . ta ei noomi vaenlasi . Teate , on olemas mõiste victim blaming , ohvri kiusamine . Siin see puudub , sest piiskop on ise kannataja , ta on puruks löödud , ta jagab oma kannatusi teistega . Teisi noomida võib ainult isiklike kannatuste kõrguselt . ja tal on 100% õigus , sest ta kannatab nendega kaasa , ta on ise üks nende hulgast .
Вот я очень рад, что я разговариваю с священником. Ну, а ведь и совет.
Mul on au rääkida vaimulikuga.
Еврея.
Aga Vana-testamendi juudid , nemad kannatasid ja kaotasid templi rahvuse pattude pärast . Tundub , et piiskop Nikolail on ikkagi õigus , sõda on omamoodi kohus rahvastele .
Что война – это своего рода, это суд на национальности. Вы не согласитесь?
Нет. Я бы говорил, что он все-таки говорил в определенном контексте.
Тема pidas silmas ikkagi kindlat konteksti. Seda ei saa meelevaldselt üldistada. Muidu võiks tema raamatut kasutada räpastel poliitilistel eesmärkidel. Sellega kõike põhjendada. Veel küsimus , kui te lubate Isamaa sõjast . Leningradi
plokka .
Peaaegu miljon inimest sureb nälga . Võib-olla isegi rohkem . Leningradis oli palju ümberkaudsetest oblastitest evakueerituid . Olukord võis olla palju hullem .
Это было все намного хуже на самом деле.
Ну вот, и касаюсь темы православия.
Ну я, kui me räägime õigeusust,
siis... Начале века.
20. Sajandi alguses. Just Rassia, seal, Peterburis, kolme revolutsiooni hällis. See linn reetis oma kuninga. Reetis kõik, mis vähegi püha.
Predal vsio, etat korot, Sankt Peterburgs.
Ja blokaad, vähemalt nii palju kui mina tean. Laadoga järve lõunakallas ja läänekallas, Leningradi all kuulus Nõukogude Liidule. Vahema lõuna ja lääne vahel oli vaid 15-20 kilometrit. Ja kõige viletsama praamiga oleks saanud linna varustada. Aga seda ei tehtud. Rahvas kannatas kohutavalt. Kas see polnud Jumala karistus patude eest?
Знаете,
в истории
я бы вообще не рассуждал в таких категориях ветхозаветных.
Ma ei arutleks niisugustes vana testamendi kategooriates. Jumal ei ole karistaja, aga ta lubab kannatustel aset leida, sest inimene ise tõmbab need endale kaela oma tegude, mõtteviisi kaudu ja lõpuks ei kannata tagajärgade käes mitte ainult subjektid, need, kes tõmbasid need õnnetused kaela, vaid ka need, kes pole milleski süüdi. Ja öelda, et vot need sündmused olid karistuseks linnale. Teate, ma ei armasta üldistamist ja eriti sellepärast, et olen juut. Sest mõnede üksikute isikute tegude tõttu on meie rahvuse kogemuse kaudu ühiskonna viha langenud kogu rahva peale. Ja need üksikud on puutumatud, aga rahvus kannatab.
Või otsin interesnit selle veek, mulna ja sada ju...
See on huvitav. Tahaks teile esitada maailmavaatelise küsimuse. Kas te arvate, kas ameeriklased käisid kuul? Kas kõik ameeriklased? No nagu selles anekdoodis. Oled kuulnud, et ameeriklased käisid kuul?
Kas kõik või?
Ja küll, lepime vaid kosmonautidega. Kas usute, et ameeriklased käisid kuul? Teate, mind pole see küsimus kunagi huvitanud. Tean, et on erinevaid arvamusi, aga minul on ausalt öeldes kama kõik. Aga kliima soojenemine... Aga see ei jäta ju kedagi
ükski.
Ma ei ole ju teadlan, ei bioloogiga geograaf. See on vaid maailmavaateline küsimus. Maailmavaateline küsimus, mis inimene te olete.
Для мировоззренческих вопросов нужна информация...
Maailmavaateline küsimus selleks peab olema informatsiooni, just sellelt alalt, mida käsitleb see küsimus. Kui see puudutab natuke ekoloogiat, siis see peab olema sellel alal teadmisi, et mida üldse arvate. Teate, rumalus äratab nürimeelseid iseid. Aga kas teie peate ennast harituks? Ma olen ikkagi professionaalne kunstnik. See tähendab, ma olen õppinud kunsti ajalugu, esteetikat ja seda kõike polegi nii kerge sõrmedel üles lugeda. Peale selle olen ju teoloog, lõpetasin Peterburi vaimuliku akadeemia, praegu töötan õpetajana ja juba 30 aastat üldhariduskoolis õpetan filosoofiat. Kirjutasin kunagi dissertatsiooni teemal eetiliste vaadete kujunemine vanemates klassides, aga see ei kaitsmata. Ja kõike te seda teate ja teid ei huvita, kas ameeriklased käisid kuul või kui mitte. Kunagi kirjutasin Riazani ülikoolis dissertatsiooni ja oleksin seda selle kaitsnud, aga atesteerimiskomisjonis seal ei leidunud spetsialiste, kes oleks antud teemas orienteerunud ja töö jäi lõpetamata. Niisugune oleks minu hariduslugu. See aitab mul paljuseid nähtusid mõista, aga kas sellest on abi ka teistele, selles lubage mul muidugi kahelda.
Batjuska või kak preparavatel učite?
Ta kasutan juhust, et küsida teilt kui õpetajalt. Kas te peate seda õigeks, et vene koolid lähevad üle eesti keelsele
õppele?
Ei, see pole õige. Kui Eesti valitsus annaks võimaluse saada kõrgharidust vene keelest, sellest meie riik ainult võidaks. Miks? Lõpude lõpuks andekam osa venelastest on sunnitud Eestist lahkuma, kusagile, kus nende karjääri ei sõltu rahvusest ja selle keelest ja nende koduma jääb ilma võimekatest venekeelsetest noortest. Kellest võiks siin jämedalt öeldes kasu olla. Rääkimata sellest, et venekeelne kogukond Eestis peab loobuma oma tooni andvast parimast osast ja tulemus on, et siia jääjad pole kaugelt nii arenenud kui väljarändajad. Ja on küsimus, kas see on Eestile üldises mõttes hea? Ja ma vastan, et muidugi ei. Isa Igor, keegi pole huvitatud rahvusriigi tugevusest.
Я не знаю насчет заинтересованности в национальных республиках. Я знаю точно, что если...
Ma ei tea rahvusriigi huvitatusest, aga üks on selge, kui tooniandev haritud osa vene kogukonnast lahkub, siis kasvab pinge rahvuste vahel Eestis, sest kes siia jäävad, ütleme nii, nende intelligents ei vasta kaasa ja väljakutsetele.
Вот я слушал вчера по семейному радио почти все богослужения, которые передаются.
Igor, ma kuulasin eile läbi pea kõik jumala teenistused, mida kanti üle pereraadio Laine Pikkused. Neid oli kokku 4 või 5 ja ma sain vapustatud. Mitte keegi ei vaba ega luterlikest kirikutest ei palunud olukorra pärast, mis on tekkinud Moskva alluvusega Eesti õigeusu kirikus. Kuidas teile tundub, on see normaalne?
Никто.
Если демонстративно ничего такого не устраивалось, это не значит, что они не могут.
No ei tea. Kui see ei kostunud eetris, see ei veel ei tähenda, et nad ei palu olukorra pärast. Aga, ei, aga Ukraina eest ju palutakse, aga need olid ju tavalised ülekanded, jumala teenistused. Aga teie eest ei palunud mitte keegi. Noh, näiteks... Te olete jäänud kuidagi üksinda.
No võtki nii.
Ei, see ei ole ikkagi nii. Vaadake, katoliiklane Varro Vooglaid, näiteks Luteri pastorid, nagu Veiko Vihuri, rääkimata peapiiskop Urmas Viilmast. Jah, ja veel teised, keda me ei hakka siin isegi loetlema. Nii katoliiklased, kui... Luterlased, mitte ainult, et elavad meile kaasa, aga astusid koguni üles ka ajakirjanduses selle korralageduse vastu ja jätkavad seda, eriti ma ütleks Veiko Vihuri.
Ja napomnju, MVD Estoni prisval...
Ministeerium kutsus üles parlamenti, et kuulutada Vene õigeusu kirik terroristlikuks organisatsiooniks ja ilmselt ka Eesti õigeusu kirik Moskva
alluvusega.
Teilt ootab valitsus vastust. Tean, et neljapäeval oli teil kirikukogu istung. Kas tegite mingeid järeldusi? Tegite avaldusi valitsusele või lahkute tõepoolest Moskva patriarhaadi alluvusest?
Или уходите с подчинения Москвы?
Заявления делались уже до собора. На соборе обсуждалась ситуация.
Avaldus valitsusele sai tehtud juba enne kirikukogu. Aga kirikukogul arutasime tekkinud olukorda Samuti käivad läbirääkimised meie kiriku ja valitsuse vahel. Otsime kompromisse. See oli esimene kirikukogu istung. Teine järgneb ilmselt lähitulevikus, kus on vältimatu vastu võtta otsuseid. Aga kiie resseni? Milliseid otsuseid?
Resseni atom, kak nam
kuidas selles olukorras käituda, et mitte minna vastu oma kristliku südametunnistusega, et mitte rikkuda kanoonilisi tõekspidamisi ja samal ajal veenda riiki ja juba enam mitte ainult valitsust, vaid ka üldsust, kellele on sisendatud, et me kujutame endast vaenuliku nähtust Eesti jaoks, Kremli käepikendust. Ja ühiskonnas on see vaade küllalt levinud. A või raspala ka, et siis informaatsi, kak prosivad metropoliit Jevgeni. Muide, kas teil on informatsiooni, kuidas elab valitsuse poolt välja saadetud metropoliit Jevgeni?
Nii võib see ette istoria, võt see ette situaatsia.
Tema jaoks on kogu see olukord on seotud väga valusate läbi elamistega ja ma püüan selles olukorras mitte huudis
imutseda.
Õnnistage isa Igor, tuleb sõita Moskvasse ja küsida metropoliidilt endal.
Da, vot ette bylo by samaye luchshe, da, potomu shcho vobshche to nado skazat, chto
on. Ja, see oleks võib-olla kõige parem, sest et ta on lihtne inimene, mitte lihtsameelne, aga lihtne selle kõige paremas kristlikus tähenduses.
Vot hachu panimat, sto eta.
Aidake mind palun mõista, mis asi on autokefaalne kogudus. Mida see üldse tähendab, et Eesti kirik allub Moskva patriarhaadile? Ja ma palun endal appi siseministeeriumi usuasjade ametniku, kes ütleb nii, et Eesti õigeusu kirik ei allu otseselt Moskva patriarhaadile. Aga samas ei ole ta vaba tema mõjust kogudustele. No, tegemist on ametnikuga ümmargune üleskutse. See vastu näiteks vabakogudused on kõik sõltumatud põhikirja järgi. Pole niisugust alluvusvahekorda, kus kõik, nad on kõik omaette, aga näiteks õigeusu kirik Nõmmel ei saa eralduda Moskva patriarhaadist ilma patriarhaadi loata. Õigeusu kirik ei saa eksisteerida kunagi omaette. Ta on alati piiskopi alluvuses. Õigeusus ei ole, tuleb välja mitte mingit niisugus sõltumatus. Kirik on ikkagi ühtne organisatsioon, alluvus vahekorras.
Vaadake,
on olemas maailma kirik, kes jaguneb kohalikeks kirikuteks, autokefaalseteks, mis tähendab täielikku iseseisvust. Ja tänaseks on kohalike kirikuid, keda tunnustab õigeusu maailm, iseseisvaid kokku 14.
A Moskva siit seas.
Aga praegu, kas Moskva määrab siis Eestis metropoliidi, ma ei saanud aru?
Metropoliita.
Nii, et ei kõrgu, ani nii naznačajad, potomu što my autonomne tserkev.
Ei, ma räägin. Nad ei määra, sest me oleme autonoomne, aga kirikukogul me valime nii-öelda Moskva sinodi poolt kinnitatud kandidaatide hulgast. Moskva kinnitab neid, keda meie neile soovitame. Muidugi võib ka Moskva kandidaate ette panna. Järelikult metropoliit Jevgeni oli siis Eesti soovitus
Moskvale.
Me valisime tema kiriku kogul. Oli kaks kandidaati, kas Jevgeni või Lazarus Narvast. Ja rohkem hääli sai Jevgeni. Vastasel korral oleks metropoliidiks saanud Lazarus. Nii et tuli välja nagu tuli välja. Nii et siis Eesti õigeusu kirik on ikkagi
autokefaalne.
Ei, ta on autonoomne. Kui me ei oleks pidanud kooskõlastama metropoliidi küsimust Moskvaga, Moskva patriarhaadi ja tema sinodega sellisel juhul oleks autokefaalne. Aga see on ikkagi ulatuslik iseseisvus, mida me siin Eestis omame, sest ainult nendes valimisasjades me peame arvestama Moskvaga. Aga kõik muud siseasjad, need on kõik meie otsustada, meie siseasjad. Aga mis puudutab autokefaaliat, siis tänaseks pole me veel küllalt valmis, et saada autokefaalseks. Aga mis puudutab Moskva ja Konstantinoopoli kirikute ülesehitus Eestis, mõlemad on nad ju autonoomsed õigeusu kirikud. On see normaalne, et Eestis on neid kaks? Vastan ei. Sest peaks ju olema üks ühtne õigeusu kirik. Aga seda erandit pole meie loonud. Nemad, Konstantinoopol, lahkus meie hulgast ja me ei hakka täpsustama üksik asju. See oleks eraldi teema, aga tänaseks on fakt see, et Eestis on kaks õigeusu kirikut ja ma ei välista, et nad tulevikus ühinevad. Ja on võimalik, et see ühinenud kirik saavutab ka autokefaalia. Võib ju fantaseerida, aga see oleks reaalne, mitte vaid oikumeeniline, ja aga tõeline, mitte nii, et oleks formaalselt üks kirik ja oleme kokku leppinud vass-vass, aga tõeliselt siiralt ausalt ja minu arvamist mööda peaksime alustama sellest, et hakkame kahe kiriku vahel oma vahel suhtlema koguduste vaimulike ja ilmalike tasandil, see on minu isiklik arvamus, või siis kas või korraldama ühiseid konverentse, miks mitte ajaloo teemal, et rohkem teineteist tundma õppida, mõista ja ära kuulata.
И он говорит, что Россия нападает Турцию.
Konstantinoopoli kirik, aga kas te olete tuttav greeklase Starets Paisist ja Tagoretsi profeteeringuga, kus ta räägib, et Venemaa ründab Türgit ja Konstantinoopol läheb tulevikus taas Kreeka õigeusu alla ja siis ühinevad õigeusklikud rahvad. Konstantinoopol saab tagasi oma endise nime. Ja see kõik toimub sõja kaudu. Huvitav, et kas see on tõesti võimalik, et nad ühinevad ühte patriarhaati ja Konstantinoopol ei ole enam mitte Stambul, vaid temast saabki Konstantinoopol. Ja ta on teatud mõttes õigeusu keskus. Kas te ei ole selle profeteeringuga tuttav? Ei ausalt öelda, see mind ka eriti ei innusta. Isa Igor, kas teid ei rõõmusta, et Konstantinoopol saab seda profeteeringut mööda õigeusklikuks ja Hagi ja Sofia kirik pole enam muuseum ja nii edasi? Või olete huvitatud kaugelt rohkem sündmustes siin Eestis? Esiteks muidugi on minu jaoks olulisem, mis juhtub siin Eestis. Teiseks, Konstantinoopel pole kunagi õigeusest ka taganenud, et tagasi tulla. Teine asja, et patriarh Bartolomeos ja tema ringkond siin on muidugi palju küsimusi selle ümber.
А вы не видите проблему тогда, ну, как говорят чиновники...
Aga milles on siis küsimus? Ühinege siis Konstantinoopoliga, nagu räägivad siseministeeriumi ametnikud, ja asi on lahendatud. Patriarh Bartolomeos ühendas kõiki kaanonid eirates kaks Ukraina õigeusu kirikut, kes olid enne Moskva patriarhaadist lahkulunud. tekitades sellega kirikulõhe ja andes neile vaimulikele kõik õigused, sealjuures ta isegi ei vaevunud neid ordineerima ametisse, ega taastanud neile lahkulõnud vaimulikele usumaailmas nii nõutud apostelliku järjepidevust, isegi kui Kiievi patriarhaati juhtis metropoliit Filaret ja juhtus, et keegi vaimulikes läks üle Konstantinoopoli patriarhaadi alluvusse, siis õnnistati ta seal taas ametisse. Sellel põhjusel ei saa Moskva patriarhaat raskolnikutega ühineda, vaatamata, et nad nimetavad end autokefaalseks ja jääb mulje kanoonilisest kirikust. Ometi on see kõik formaalne ja on kuritegu tekitada rahu tegemise sildi all kiriku lõhet, mis on raske üleastumine kaanonite järgi. Ja kõige hirmsam on meil see, et tal õnnestus kõiki petta, jättes mulje, et ta on rahu ingel, aga need jõledad Kremli agendid on kogu kurja juur, mis ausalt öeldes ei ole ju nii. No ja peale seda algas sõda, patriarh Kirill toetas seda ja president Putinit ja poliitikat ja nii edasi. Isa Igor, siin on ainus võimalus, mida ma näen, on jääda autonoomseks ja alluvusega Moskva patriarhaadi.
Ja ничего в данном случае не решаю, я соучаствую в решении, как любой священник.
Võtan osa otsuse tegemisest, nagu iga teine vaimulik. Ja ma ei tea, milliseid lahendusi eelistada. Ma tean ainult seda, et kiriku asjades ei või riigi survele järele anda ja ei tohi painduda mingite koalitsioonide kiire loomuliste otsuste alla. See oleks reetmine.
Еще на
я вел
заключение вопрос
Москвас
Павелецком.
Павелецка ja Kiievi vaksali vahel on Moskva patriarhaadi sinodaalne osakond.
Я даже не знал, где он находится.
Ma isegi ei teadnud, kus nad asuvad. Aga milline neist on? On ju palju osakondi, mis tegelevad erinevate nähtustega, haridusega, ühiskondlike asjadega, õiguskaitsega ja nii edasi.
По-моему, вот я хочу прикоснуть тему социальный устав. И там есть
социальный концепт.
Да, и там есть графа.
Minu arvates, вот tahan kutsuda teemale üles. See on kõige tähtsam sinodaalne osakond, see on sotsiaalse kontseptsiooni alused ja seal on punktid, millistel juhtudel ei pea kirik võimalikuks alluda riigi korraldustele. Aga millistel juhtudel?
Mirnemu gražanskemu nepovinovenju, kogda gosudarstvo vedet kakuju-to...
Kirik võib üles kutsuda rahumeelsele, rõhutan, rahumeelsele võimudele mitte allumisele, kui riik viib ellu poliitikat, mis on kõigile nähtavalt hävitav ja kahjulik rahvale.
Ja vam otsin plagadarjan sa eto pisiedu. Ja panimaju.
Olen teile selle jutuajamise eest väga tänulik. Pean tunnistama, et ei küündinud kogu kõigeni, mida te rääkisite, sest te olete ju filosoof ja mille pärast meenub mulle just juudi kirjaniku Kafka teos protsess. Ja sealt loeme pangateenistuja lamab veel hommikul voodis, kui korraga astuvad sisse kaks ametnikku ja ütlevad, teie suhtes on alustatud juurdlust. Ja mulle tundub, et me elame maailmas, kus niisugune uurimine käib meie kõikide kohta. Ja me ei tea, milline saab olema kohtuotsus. Ja see puudutab Eesti riiki, kirikud siin ja kõik inimesi, sest ilmutuse raamatus on kirjas, et avatakse raamatud. Ja tegude raamat ja kui teod ei ole õiged Jumala ees, siis tulemus on seda, nagu kirjutab oma raamatus Nikolai Serbiast. Selge on see, et uurimine käib ja me ei tea, milline on tulemus.
Ja põskazal nii sledstvi, a sud.
Ma ütleksin mitte uurimine, aga kohus, kreeka keeles kriisis. Kohus mitte nii, et me kedagi hukka mõistame, vaid tuua välja olukorrad nii, nagu nad on. Ja kriis toob nähtavale nii inimesed, organisatsioonid. Ja see kriis kiriku ja valitsuse vahel andis meile rohkesti õppetunde. Ja on, mille üle järele mõelda. Kui palju meis on Jeesus Kristust, millised me oleme usklikena, kas me oleme siis õigeusklikud, katoliiklased, nelipühilased, baptistid, see annab meile põhjust järele mõelda. Kui palju me oleme kristlased ja kui palju me oleme kodanikud ja kui tõesti me armastame oma maad.
Kriisis, et ta poovad sadumatsa ja otsema...
Ühesõnaga, kriis, kohus on põhjus järele mõelda. Ma olen äärmiselt tänulik teile, isa Igor Prekup, selle jutuajamise eest. Paljud asjad said selgemaks ja aitäh ka teile, kallid pereraadio kuulajad. Isa Igor Prekupiga ajas juttu Margus Einla. Ingli tiib teid orjama.
Elupuu.